Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Rekordmange drap skaper store overskrifter, og vi leser om grufulle detaljer. Eksperter frykter nå en smitteeffekt. Hvilke konsekvenser kan det få?
For hvis vold og drap smitter, hvordan skal mediene ta hensyn til det I sin dekning, og tar pressetikken I det hele tatt høyde for dette?
Det lurer vi på.
Ja, dette alvorlige spørsmålene, eller disse spørsmålene, skal vi forsøke å besvare, og vi skal få litt hjelp til det.
Det skal vi.
Men før vi går inn I liksom denne, ja, denne, det som har preget nyhetene veldig, nemlig alle disse drapene, så lurer jeg på om du har sett denne danske studien, Eva, som tilbakeviser mytene om de som driver og leser alternative medier, de som vi frykter ramler ned I kaninhullene sine og I ekokamrene sine, altså som leser alternative medier, altså de som ikke redaktørstyrte, men gjerne langt til høyre eller langt til venstre.
Ja, jeg har ikke lest rapporten, og da jo min holdning at jeg tror at de som leser alternative medier ikke leser de vanlige redaktørstyrte mediene, sånn at de får den samme informasjonen
Nettopp.
Som oss andre.
Nettopp, og det tror jeg jo, og det jo det som har vært en del av den offentlige samtalen rundt disse alternative mediene, frykten for at de ikke leser liksom, der fakta Kort oppsummert, denne danske studien, den finner at dansker som leser alternative medier ikke ignorerer etablerte nyhetsmedier,
Aha.
og isolerer seg I disse filterboblene, eller hva man kan kalle det. Tvert imot så oppsøker da disse leserne nyheter fra danske dagsaviser I større grad
Så de flinke mediebrukere egentlig. De oppsøker alternative synspunkter, sånn at ikke det bare redaktørene som bestemmer hva vi skal mene om ting.
Ja, altså de også gjerne svært opptatt av politikk. Så alternative medier, de appellerer også til folk på alle utdanningsnivåer, ikke bare de som vi tenker sånn, du vet.
Ja, de som,
som ikke har utdannelse og litt tjukke huet.
Trump-velgerne.
Men det rett og slett litt befriende å få undersøkelser som utfordrer hvertfall noe av disse mytene og våre holdninger.
Absolutt.
Da. Denne studien har da fått navnet Who are the users of Danish alternative media? A survey study on the prevalence of alternative news use in Denmark and profiles of the users.
Skal vi poste den på Facebook, kanskje?
Ja, for det akkurat det jeg leser nå, skjønte jeg nesten ikke noe
Nei,
av selv.
Men vi legger sikkert en lenke, hvis du husker det, i kommentarfeltet på posten om denne episoden.
Absolutt.
Du, jeg lurer på en ting. Aprilsnær har akkurat vært. Aprilsnær. Kom fra Skåne.
Skal jeg si, jeg har alltid tradisjon for å kjøre aprilsnær hjemme I familien.
Ja.
For det gjorde alltid faren vår, og han lurte oss alt. Det var stort sett, det gikk I det samme. Det står en, kom unger, det står en elg I hagen.
Ja, det var ikke så veldig oppfinnsom.
Nei, men det var tidlig på morgen, så vi bare løp selvfølgelig.
Ja,
Eller, den her husker jeg også. Kom og se den store edderkopp I vasken. Og bare,
ja, jeg husker også at det var mye greier rundt å finne på noe for å lure alle I familien og venner og sånn, når man kom på skolen og det hele. Og så det jo litt interessant det der som har vært diskutert de siste årene, at det, det greit at mediene opprettholder sin tradisjon om å komme med en nyhetssak som skal lure leserne sine, samtidig som vi sliter med utfordringene rundt fake news og tillit til mediene og så videre.
Absolutt.
Og jeg har søren ikke noe godt, jeg klarer ikke å lande.
Jo, jeg har landet.
Fordi, ja, ok, for min refleksjon sånn, det jo et problem, åpenbart, at vi blir lurt, og så hva faen, liksom. Men så samtidig så blir jeg litt sånn lei av at vi så fornuftige og flinke, og alt som gøy skal vi slutte med og sånn.
Nei, da, vi skal ikke slutte med alt som gøy, men vi må slutte med å ljuge i avisen. Jeg tror ikke det funker lenger.
Ja.
Så det det jeg landet på. Men jeg må bare si, lurte du ikke på hva slags aprilspøk jeg kjørte på familien?
La meg gjette, du sto opp og sa at, hør her folkens, jeg skal ikke på jobb i dag, vi skal bare ha det gøy.
Ja, det ville vært ljug. Og det ville vært veldig skuffende da.
Du jobber jo hele tiden, sant? Ja.
Men nei, jeg sa sånn, jeg allierte meg med Eirik, som min sønn.
Mm.
Og så sa han, hysj, ikke si noe til mamma. Og så sa jeg sånn, så ropte jeg på samboeren min da, så sa jeg, nå må du komme, nå har Eirik blitt sur for han ikke fikk lov til å spille, så nå har han brukt tusj og tegnet over hele veggen.
Ja, da kan jeg tenke meg det ble temperatur i heimen.
Det var, hun ble lurt i et sekund, og så skjønte hun selvfølgelig at det var aprilsnar, så da lata hun som overfor sønnen vår at hun ble lurt.
Hun ble lurt, ja, for det skal sånn man gjøre. Ja, det sånn man gjør. Jeg kom ikke på lurungene mine i år, jeg. Glemte det helt, ja.
Jeg har også landet på at vi må slutte med aprilsnar i mediene.
Aprilsnar.
Det har altså for eksempel Aftenposten, og flere medier har da sluttet med aprilspøk. Og det jo i denne saken som vi kan lese om nå, om aprilsnarens død, så det en forsker som uttaler seg og trekker frem et par årsaker til at, at man må slutte med dette da. Og det da medienes kamp mot falske nyheter, desinformasjon og kunstig intelligens, som du var inne på.
Mm.
Og nummer to, at den felles fortellingen borte, der mediene var et leirbål som alle samlet seg rundt, som gjør det vanskelig å lage humor som alle ler av. Og det også litt vanskelig med fragmentert mediebilde, at det sånne små spøker her og der, og ingen snakker om det til slutt, så det bare blir en del av mediebildet, og da det jo plutselig to-tre saker som fake, som folk aldri får oppklart, på en måte.
Ja.
For vi snakker ikke om de samme sakene lenger.
Nei, det jo kanskje et viktig poeng, ja. Aftenposten har jo sluttet med aprilspøk i sine spalter, mens en del andre medier har fortsatt med det, så det litt ulike vurderinger også her.
Ja.
I fjor, tror jeg det var, så plukket vel NTB, altså nyhetsformidleren NTB, opp en sak fra Klassekampen om at Nikolai Astrup skulle flytte til Schweiz etter det nye forbudet om au-pair-ordningen og så videre.
Ja.
Og det fikk vel i gang en litt sånn, ok, det greit nå at løgner sprer seg?
Ja, for da blir jo ikke bare leserne av Klassekampen lurt, da blir også NTB lurt av Klassekampen, og pøser den ut i veldig mange andre aviser, for det det NTB gjør.
Jeg tror ikke det første gangen det har skjedd. Men i år så jeg i hvert fall at en av redaktørene, altså for kulturtidsskriftet Subjekt, Dan Bichoy, han skrev på 1. april at han, at det liksom, ja, det litt sånn delte følelser her rundt at vi nå blir en del av Amedia.
Ja, at vi har kjøpt opp, ja.
Og de som kjenner til Subjekt sin sfære skjønte jo fort at det må jo være kødd, fordi noen dager før så hadde han gått ut og kritisert de store mediekonglomeratene.
Og spesielt Amedia.
Mm. Ja. Men, ja.
Og så noe av begrunnelsen også som Aftenposten tror jeg bruker, jo at i det øyeblikket du slipper en sånn nyhet, og den begynner å deles i sosiale medier, så lever den jo helt sitt eget liv, og det gjorde du ikke før. Da sto du på papiravisen, og så fikk du rettelse eller avsløringen dagen etter.
Mm.
Nå det null kontroll på spøk og alvor.
Det kanskje hovedargumentet for at det mer problematisk nå enn det var før.
Ja, så jeg tenker at slutt med det.
Men apropos Dan Bichoy, redaktøren, han var også ute, høres ut som han den eneste som i min Facebook-feed, og det han jo for så vidt. De få gangene jeg gidder å gå innom der nå, så jo, det er han ute.
Hans poeng også at han veldig aktiv, og skal være aktiv, og det vel det som poeng med denne saken du nå skal referere.
Det har gjort han til en av Norges mest kjente redaktører,
ja.
I tillegg til at han med i, hva heter det for noe, spillet.
Ja, men det skal sies, og det poengterte han selv når han deltok i Dagsnytt 18, at denne undersøkelsen om hvor kjente redaktørene blir gjort før spillet begynte å gå på TV 2.
Ja, ja, fordi han nemlig like kjent som redaktøren av VG, Norges største avis, Gareth Seiro.
Fjerdeplass.
Altså ansvarlig redaktør.
Han på fjerdeplass. Den mest kjente er Trygve Hegnar, foran Gunnar Stavrum i Nettavisen, og, det litt overraskende kanskje, men ikke likevel, Ingeborg Heldal, redaktør i Kvinner og Klær.
Merk, det hun som klemte, herregud,
Bill Clinton.
Bill Clinton på Slottsplassen.
Ja, og hvorfor ble hun kjent?
Fordi hun minnet alle om Monica Lewinsky.
Minnet? Hun var kliss lik Monica Lewinsky. Og der Finner han sin egen norske variant av Monica Lewinsky?
Veiene til kjendisstatus er uransakelige.
Men altså, hovedargumentet til Dahmer Choi har jo vært at det er en, nærmest en skandale at han er like kjent som VG, og da er hans resonemang at det er bare han som har forstått, nå tar jeg det litt på husken, hvor viktig det er for redaktører å bruke sin frie, uavhengige rolle og stemme. Ja. Og han mener at redaktørene ikke gjør det godt nok, for det er et bevis på at de ikke gjør dette godt nok, når han i denne lille kulturavisen er mer kjent enn Trine Eilertsen i Aftenposten, og Vibeke Fyrst Haugen, som er kringkastingssjef.
Ja, apropos det, ja. Altså NRKs Vibeke Fyrst Haugen og TV2s Olav T. Sandnes, de er jo altså så lite kjent i befolkningen. Det er våre største kringkastingsmedier.
Største og eneste kringkastere?
Det er bare, skal vi se her, det var en sånn prosentgreie her. 16% som kjenner til Vibeke Fyrst Haugen, og 9% som kjenner til Olav Sandnes,
ja,
som redaktører. Det er jo...
Ja, det er veldig overraskende, men alle redaktørene bruker det samme forklaringen som Gareth Deiro også gjorde i diskusjonen med Dahmer Choi. De er mye mer opptatt av redaktørens rolle. Ja, men redaktørens rolle, altså hva redaktøren kan gjøre for å tilrettelegge for god journalistikk, det er det ene. Og det andre er at det handler jo også om at poenget er jo ikke for å bli kjent som en redaktør, men at VG og NRK og TV 2 er kjente medieleverandører og nyhetshus som folk har. Og der er jo kjennskapen til TV 2 og NRK og VG er opp mot 100%, så det er det viktigste, ikke redaktørens kjennskap, sier de.
Nei, det er ulike strategier da. Vi som jobber med kommunikasjon i en virksomhet, så kan man jo definere en talspersonstrategi, for eksempel, ikke sant? Hvem er det vi skal nå bygge opp som en kjent talsperson for en virksomhet? Det kan være ulike vurderinger der. Noen har mange profiler, noen har en leder som er ute hele tiden. I subjektstilfeller så er det jo det siste ofte da.
Ja, og Trygve Hegnar har vært, det er ingen som vet hvem andre som jobber i Finansavisen enn Trygve Hegnar.
Men altså, det er ganske mange TV 2 og NRK som snakker på vegne av
absolutt
de mediehusene.
Men det er jo dette med Ingeborg Heldal på tredjeplass som illustrerer dette her kanskje problematiske ved hele premissen av undersøkelsen, fordi at hvorfor er hun kjent som redaktør i KK? Det er jo ikke fordi hun er ute i samfunnsdebatten og diskuterer KKs rolle, eller redaktørens rolle, eller journalistikken. Hun er jo en kjendis i Norge som deltar i mange forskjellige settinger, som dommer i TV-programmer, og liksom, ikke noe vondt om det. Det er jo hennes frivalg, det er jo det som har gjort henne kjent. Mm. Ikke hennes samfunnsdebatterende rolle som Dahmer Choi mener skal føre til kjendisstatus.
Ja, hun har jo en del bidrag der også, absolutt, men ja, du har nok et poeng.
Jeg tror du har et poeng. Du har et poeng når du nevnte Bill Clinton og Monica Lewinsky.
Ja, men hun er også ute og mener mye fornuftig og mye forskjellig, så det er jo ikke det, men det er jo en kombinasjon der, ja, absolutt.
Poenget er at hvis Gareth Deiro og Vibeke Fyrst Haugen hadde også blitt med i Kompani Lauritzen, eller har deltatt i andre sammenhenger hvor de åpenbart ikke vil delta, så hadde det blitt mer kjent og steget på denne lista.
Og så er det kanskje et poeng at omtrent halvparten av befolkningen eller mer er kvinner da. Og flere enn vi tror leser KK som en del av sin nyhetsmiks.
Det kan godt hende. Og så tenker jeg at, jeg skal jo gi Dahmer Choi rett i en ting, at det er fornuftig at flere redaktører deltar i samfunnsdebatten som redaktører. Men det er viktigere, mener jeg, hva journalistikken deres er og fører til. Men ja, kjent eller ikke, Dahmer Choi er i hvert fall en aktiv samfunnsdebattant.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Da det vel på tide å gå over I alvoret?
Ja.
Som vi sa I overskriftene, har all omtalen av drapene som har foregått dette første kvartalet en smitteeffekt?
Ja, og det jo et spørsmål som journalistene etter hvert, eller alle begynner å lure på dette, fordi hvorfor kan det ha, altså, hvordan kan det ha seg at det så mange flere drap I det første delen av dette året? Altså, fakta nå, ikke sant, at det satt I gang etterforskning av 18 drapsaker, I hvert fall per nå. Den siste var I Arendal, hvor en kvinne ble funnet død utenfor et apotek. Altså, og det det altså 18 drapsaker med 23 offre. Hvis vi måler det jo opp mot fjoråret, der var det hele året 35 drapsaker. Mm. Og det var en topp. Altså, det var høyeste antallet på 10 år. Og nå har dette året startet på den måten. Og det gjør at både du og jeg og journalister lurer jo på, det tilfeldig? Det smitteeffekt?
Mm.
Og jeg husker jeg leste noen intervjuer I starten av januar, eller I januar, når disse drapene hadde begynt, så var det flere eksperter som avviste det.
Ja.
Drap, det ikke smitteeffekt. Sånn som vi skal komme tilbake til det, sånn som vi snakker om, kan være av omtale av selvmord, hvor frykten det.
Ja, for det jo der vi snakker om smitteeffekt
ja.
I pressetikken.
Absolutt. Men når de samme ekspertene, eller var flere eksperter, nå intervjuet, så sier de at det kan faktisk være det.
De har kommet litt I tvil, rett og slett.
Ja. Og hvis det sånn at man kan ikke se bort fra smitteeffekt, det til og med en psykologspesialist, Per Isdal, som sier at vold smitter, og medienes omtale av mange drap på kort tid, kan sette flere kvinner I fare. Det ganske...
Ja.
Samtidig mener han jo at det riktig å belyse dette, han skal liksom ikke unngå å skrive om det, for det jo et viktig, liksom viktig informasjon til samfunnet at det pågår den type drap, men det et kjempedilemma. Så hva da, Eva? Altså, la oss først ta dette du snakket om selvmordsparagrafen I værvarsplakaten.
Ja.
For den har jo vært under utvikling, også mens du satt i pressens faglige utvalg.
Jeg har vært med å vurdere noen saker I PFU rundt dette, og også vært I PFU I den perioden I forrige runde, da det ble gjort noen endringer og vurdert dette punktet 4-9, det vel, som omtaler selvmord. Min hovedrefleksjon jo egentlig at det veldig vanskelig for, hva skal jeg si, normalt tilregnelige mennesker, og vurdere hva som kan påvirke, hva skal jeg si, utilregnelige mennesker, altså folk som potensielt suicidale, da.
Mm.
For at vi kan sitte og mene hva vi vil om at, ja, men herregud, vi tåler å lese sånn og sånn, men vi vet jo ikke det.
Nei.
Og da må vi jo på et vis hvile oss litt på eksperter som og jobber med dette.
Og forskning som jo har vist at for eksempel omtale av metode for selvmord og det spesifikke stedet, altså den brua man hopper fra, eller hva det måtte være,
ja.
Der vel forskningen, hvis vi gjør en sjablongmessig oppsummering, at det kan få en smitteeffekt hvis det omtales
ja, det
på den
min,
måten.
Ja, etter husk og alt jeg har jobbet med dette, så det I hvert fall mitt inntrykk da, at ekspertene strengere enn pressen og folk flest sin oppfatning.
Mm.
Fordi de vet mer enn oss om hvor mye tanker det kan sette I hodet til folk. Og en ting liksom stedet, ikke sant? Det handler ikke om det skjedde I Trysil eller I Ål, liksom.
Nei.
Det handler om hvor skjedde handlingen.
Konkret.
Fordi det kan gi ideer til folk som potensielt kan bli påvirket, da. Og da det jo liksom fra en bru eller... foregår det, håper jeg å si, inn på badet, I dusjen, ikke sant? Du kan få litt ideer på, hvis du på institusjon. Og...
Hvordan har man gjort det? Hvilke tabletter har man brukt? Har man hengt seg I et belte? Altså alt dette som vi nå snakker om, skal man jo helst ikke snakke om, og I hvert fall ikke skrive og omtale. Det står I værvarselplakaten.
Ja. Så jeg tror kanskje vi allerede nå bare skal si at for å kunne snakke om dette temaet, så vi nødt til å gå litt lenger enn det. Kanskje noen av rådene I pressetikken sier når det handler om å omtale metode og så videre. Fordi hvis ikke så blir det litt vanskelig å snakke om, så disclaimer det her.
Og så finnes det jo en organisasjon som heter LEVE, som de etterlatte etter de som har tatt selvmord. De har jo vært opptatt av dette som et samfunnsproblem. Vi snakker altså om over 600 selvmord I Norge I året.
Mm.
Jeg tror det så høyt som 650, og så det jo mørketall her også.
Mm.
Og det har jo bidratt til at altså at man har hatt en diskusjon rundt dette dilemma, omtale av selvmord, som kan føre til flere selvmord på den ene siden, og omtale av et gedigent samfunnsproblem som vi må begynne å snakke mer om, fordi det fordi det så stort problem. Og der har jo organisasjonene som lever for eksempel også, og flere etterlatte, har jo vært opptatt at vi må løfte dette. Og det har pressen også vært.
Ja, og så er det en annen ting som jeg synes er litt interessant, og det er at vi stadig sier at vi må snakke mer om det, fordi det er et samfunnsproblem. Og så lurer jeg litt på, der er det nok ikke så mange som er enige med meg da, men jeg lurer litt på om det også potensielt kan være litt sånn at jo mer vi snakker om det, jo mer normaliserer vi det.
Ja.
Der tror jeg nok ekspertene vil være uenige i det da. Men jeg tenker jo ofte på det at jo mer du ser ting, jo mer er det en del av repertoaret ditt.
Mm.
Så derfor så har jeg alltid tenkt på det når det gjelder barn, ikke sant? Jo mer vold de ser, desto jo mer normalt blir det å ty til den type handling når det kommer en presset situasjon da.
Mm.
Og det har jeg tenkt mye på når det gjelder den litt mer åpne omtalen av selvmord for tiden, når jeg forholder meg til barna mine. Jeg prøver å følge reglene og snakke helt åpent med mine barn om det. Men jeg kjenner jo at det er litt sånn vanskelig, for jeg føler at jeg normaliserer det som en ting.
Og vi vet ikke hva den type samtale kan føre til, hverken den private i familien, åpenheten i familien du snakker om, og åpenheten i samfunnet. Og derfor har man jo vært veldig opptatt av hvordan man snakker om det.
Ja.
Ikke sant? Etter Ari Behns selvmord, som ble jo veldig stor nyhet offentlig, fordi det ble veldig klart, og familien gikk ut med det, og så videre, så kom man jo en diskusjon rundt dette med ordbruken, rett og slett.
Ja.
Altså det å, for eksempel, det å, nå har han endelig fått sluppet,
der er det klare råd.
Ikke sant?
Det skal man unngå å si, den der endelig fikk han slippe, og det kan man jo si når folk ligger for døden og er syke og sånn, ikke sant? Ja. Fordi at da er det så mye smerte involvert og så videre.
Da er det ikke et valg
heller.
Og det
er det jo også psykisk, da, så det er jo sammenlignbart.
Men
man kan jo si endelig fikk han slippe. Det gir jo mening, men det er et eller annet med at det forherliger
løsningen.
Ja.
Ja.
Når du kommer til Ari Behn, så må jeg bare si det at det er et veldig godt eksempel på alle utfordringene. Fordi at selvfølgelig, Ari Behns selvmord må omtales.
Mm.
Det er såpass stor offentlig interesse rundt det. Og så mener jeg at det var masse problematisk omtale, fordi det ble veldig mye sånn forherligende omtale om det. Og omfanget i seg selv var problematisk. Og så tror jeg at hvis man er litt disponert, eksponert for den type tanker, da, så er det også noe med at man ser hvor mye hyllest som kommer i etterkant av noe sånt, og da kommer alle de fine tingene fra et liv frem og sånt, og det kan også være litt
fristende. Skal jeg dø for at jeg skal få den omtalen?
Men så er det at det er en setning i en sak som kan redde hele saken, så lenge man bare velger å si noe riktig, altså å si noe negativt også. Og jeg tenker, i Ari Behns sak, selv om det var mye problematisk, så ble liksom nesten alt redda av datteren.
Nettopp.
Som tok, ansvar på riksdekkende TV under bisettelsen, og sa alt det som måtte sies for å bare få folk til å våkne opp og liksom, faen heller, dette var ikke greit.
Og hva var det hun sa?
Altså, jeg husker ikke ordene, for jeg satt bare og grein og grein og grein når jeg så det, men hun var sur på faren sin nærmest.
Ja, det er ikke greit.
Det er ikke greit.
Det er ikke en god løsning.
Nei. Og det var jo helt utrolig imponerende av en ung kvinne da.
Men altså, da har det ble jo et eget utvalg som ble satt ned for kort tid siden, og som kom som følge av denne diskusjonen rundt pressetikken og Vær-varsom-plakatens punkt 4.9, som førte til en konkret endring av Vær-varsom-plakaten. Og vi skal bare prøve å ta det kort. Altså før så het det følgende, i den tidligere punktet om selvmord så sto det: «Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»
Og så har det vært gjort et arbeid, og fra januar i år så ble altså punkt 4.9 endret til følgende tekst: «Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til dem som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen.»
Ja, så hovedendringen her at man, man har for eksempel, det starter ikke med vær varsom med omtale av selvmord. Det sier ved omtale så skal du vektlegge en nøktern fremstilling. Så det jo en endring i starten av det.
Det hovedendringen, at før i tiden skulle man ikke snakke om selvmord i samfunnet.
Som hovedregel.
Det, var jo, det kom jo alt på å si fra presten og kirkens syn på det og så videre. Og så, nå det mer sånn. Det selvsagt i dette punktet nå at omtale skal kunne finne sted, men det må være varsomhet.
Og det også endring fra unngå beskrivelse av metode til det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode, og så det lagt til et punkt som ikke var der før, og det det du nevnte i stad, nemlig med det spesifikke stedet for handlingen. Ja. Det kommet i tillegg, fordi man også ut fra forskning at ikke bare metode, men spesifikke stedet kan også ha smitteeffekt.
Ja, for det som var problematisk i den gamle teksten jo også at du skulle unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger, og det jo veldig mye å liksom overlate til en stakkars journalist å ta den vurderingen.
Absolutt.
Det jo vanskelig å vite, så de har formulert det mer, fornuftig i forhold til hva slags ansvar en journalist kan ha, da. Man må oppsøke hjelp for å få svar på det, rett og slett.
Nettopp.
Fra eksperter.
Så det kan vi vel være enige om, at dette en, altså, uansett hva man måtte mene om den store diskusjonen om omtale av selvmord, så det i hvert fall en forbedring av selve punktet i hva fall som plakaten, men det drar retning at det skal omtales mer, fordi det et stort samfunnsproblem.
Ja. Og så skal det sies at det uenighet rundt dette.
Ja.
Det fortsatt folk som mener at vi hadde vært tjent med å fortsette som før, og være mer varsomme med å snakke så mye om dette.
Ja, fordi, og resonemanget da at det ikke nødvendigvis den store offentlige samtalen om selvmord som vil redusere selvmord. Det vil bedre psykiatri gjøre, mer tiltak på både individuelt og på hele den psykiske helsedimensjonen, skole og så videre. Altså det mange ting man kan gjøre for å forsøke å hjelpe den utviklingen enn nødvendigvis en stor offentlig samtale om det.
Ja, så tror jeg i hvert fall at det en hovedforskjell i det å lage journalistikk som handler om samfunnsproblemet i seg selv, og tall og statistikk og hvor foregår, liksom, litt sånn for å peke på dette problemet. Mens løpende nyhetsdekning i saker som uavklart, der det nok større problemer, da.
Mm.
Og det som kanskje relevant for det vi skal snakke om i dag, jo nettopp det at noen saker starter jo som et mysterium.
Mm.
Noe har skjedd, man vet ikke hva, det en forsvinningssak, eller det noe mystisk, det et dødsfall som man ikke vet omstendighetene rundt, og så viser det seg å være et selvdrap. Og da det jo vanskelig å ikke følge opp saken. Så noen ganger så setter jo pressen i gang et pressetisk problem uten å være klar over det på et vis, da, fordi de driver med løpende nyhetsdekning.
Og da skal vi gå over til det som på en måte linken her, og det nettopp at det har vært mange drap, og noen av de har, av sakene har også vært drap og selvdrap. Det som man før kalte en familietragedie, det har man sluttet med, for det på en måte med på å, skal vi si, tone ned noe som jo faktisk et stort problem, nemlig partnerdrap i Norge for eksempel.
Ja.
Og da det jo sånn at der selvmordsparagrafen på en måte veldig nøye på selv den nye, på aktsomhet rundt metode, med en gang man har et drap og selvdrap, sånn som i Hallingdalen, som en av de mest omtalte, hvor en far da dreper både barna sine og partneren sin og seg selv, da jo metoden han bruker noe av det viktigste i selve dekningen. Altså det blir detaljert beskrevet hvordan han skal ha gått frem, og det spekuleres innledningsvis om har han dopet ned familiemedlemmene sine, for hvis han ikke har gjort det, hvordan kan politiet si at han har drept i søvne, for i det øyeblikket man bruker skytevåpen på den ene, så våkner vel den andre, og det blir masse spekulasjoner.
Og nå du inne i det som problematisk i punkt 4.9, nemlig omtale av metode.
Men dette har blitt skrevet om, det har blitt spekulert i dette med lyddemper, ikke sant? Altså helt konkret på det, for kan det være forklaringen, og så videre.
Mm.
Hvertfall, det blir da åpenbart et pressetisk dilemma, dersom drap og selvdrap smitter, da må jo mediene tenke på hvordan omtaler vi nettopp metode og detaljer rundt disse handlingene.
Ja.
Så det jeg tenkte vi kunne begynne med, Eva, det var å ringe til en av de liksom autoritetene på dette med drap i Norge, både skrevet om det, han en autoritet på dette området, og det Pål Grøndahl.
Ja,
sagt
Tore, nå har du vært flink.
Ja.
Nå gjør vi jo det vi sier at skal gjøres. Ring en ekspert.
Vi ringer en ekspert.
Som kan noe mer enn oss om dette.
Hallo.
Hei, Paul. Svein Tore.
Hei, du.
Det veldig mange stiller spørsmål om nå, fordi det har vært en unormal mange drap og drapsaker, inkludert selvdrap og partnerdrap, det om kan det være at det en smitteeffekt? Og når jeg stiller nå spørsmålet etter 18 drapsaker, 23 offre, hvordan vil du besvare det spørsmålet fra ditt ståsted?
Da vil jeg sagt at for en måned siden så vil jeg avvist problemstillingen nok så kategorisk. Samtidig så er det unektelig mange saker, det uvanlig mange saker, og noen av dem har tragiske likhetspunkter, nemlig at en person tar liv av andre for så selv å ta liv av seg. Jeg kjenner ikke så veldig godt til den inngående bakgrunnshistorien I dette her, men jeg får ofte spørsmål fra jurister, kan du utelukke at? Og selvfølgelig kan jeg ikke utelukke at. Og det vel egentlig her jeg nå da, at hva jeg tidligere kunne ha sagt, nei, jeg utelukker, så sier jeg, nei, jeg kan ikke helt utelukke det. Og så har jeg begynt å spekulere litt I, ja, kan det være sånn da? Hva kan det skyldes at det eventuelt en smitteeffekt? Men det mye som taler imot, det mye, og det litt som taler for en smitteeffekt. Det som gjør at det mye som taler imot, at vi har jo hatt tidligere drapsaker, hvor det ikke har blitt flere saker av det. Det har stoppet der. Så har vi det lille som kan tale for, det jo at vi I andre helt ulike saker, drapsaker, som skoleskytingssaker, så ser vi at når det har skjedd en alvorlig sak, så øker antall trusler om å gjøre lignende type skoleskytinger. Det har man sett I USA, og det har man sett I Finland. Så man kan ikke liksom feide helt bort at det noe smitte der ute. Men så får jeg liksom moderere meg selv med dette skoleskytingsgrønnet. Det gjøres jo ofte av unge mennesker som mer påvirkelig enn voksne mennesker som vi kanskje her snakker om.
Grøndal, vi drar jo en parallell I pressetikken fra den ganske skal vi si, strikte paragrafen som handler om omtale av selvmord, fordi forskningen viser at omtale av både metode og spesifikke steder, om det å hoppe fra en bro, eller om det prekestolen I Rogaland som også har blitt omtalt som sånne steder, at det kan ha en smitteeffekt. Hvis du ser, og det forskningen, forstår vi, tydelig på, og så sier du at det kan være en smitteeffekt siden det snakk om drap og selvdrap. Hva vil du si som ekspert til pressen? Altså, hvordan skal pressen forholde seg til dette nå?
Det måtte jeg nesten ha lengre tid til å tenke over, fordi jeg skjønner at dere sliter med dilemma og skulle omtale noe, ikke for tide, men ikke beskrive det som om dette her på noe vis noe attraktivt eller noe slikt noe. Jeg tror jeg vil anbefale at man veldig nøktern I hvilke kildebruk pressen tyr til, og om disse kildene har litt sånn viltre teorier. Jeg hørte en sånn teori om sånn noe kjærlighetsdrap og sånt, og det sånne ord som jeg tror jeg ville ligget langt unna, og heller vært veldig nøktern I hvordan man skildrer dette her, og heller refererer I så fall til seriøse kilder som kommer med fakta og ikke spekulasjoner.
Det blir jo fort spekulasjoner rundt hva som har skjedd I et hus hvor en mann har tatt livet av hele familien og seg selv, og hvordan han har gjort det, og så videre. Og så før man vet det. Den type spekulasjoner har jo også nådd pressen. Hva tenker du om det?
Jeg synes jo generelt at det bedre å få vite hva som faktisk har skjedd, enn at mange løper rundt og spekulerer. Det var jo ikke noe godt svar, fordi jeg har egentlig ikke noe godt svar. Jeg tror svaret mitt, eller holdningen min, kan pressen I en del tilfeller vente litt med å spekulere til politiet faktisk har avdakket hva det som var faktum I dette her. Det betyr ikke at man ikke skal skrive om det, men man må skrive om dette på en veldig neddempet måte, og så være forsiktig med hvilke ord man bruker. Det tragedie, eller det drap?
Pål Grøndahl, jeg synes det var et godt svar, ja, og tusen takk for at du på en tenksom måte forsøker å belyse noe som åpenbart vil være et dilemma også fremover, hvordan pressen skal dekke dette, men som du sier, det altså ikke mulig lenger å utelukke en mulig smitteeffekt, men det også mye som taler for at det ikke en smitteeffekt, hvis jeg har forstått det riktig.
Ja, det riktig.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha, Pål.
Grøndahl sier jo noe av det som jeg veldig ofte tenker når jeg ser pressens dekning av kriminalsaker, nemlig at la noe politi få gjøre jobben sin.
Mm.
Og så det jo litt sånn vanskelig det der, for det jo ikke alltid politiet gjør jobben sin, så noen ganger så gjør jo pressen et forsøk på å komme dem I forkjøpet da.
Men det var en ting som slo meg med dette med spekulasjoner. Hva har skjedd? En ting at vanlige folk og lesere nysgjerrig på det, lurer på det, vil vite det.
Mm.
Og så sier pressen kanskje at nei, men vi spekulerer ikke, vi bare stiller spørsmål.
Ja, det typisk svar fra
og
pressen.
Og det ikke godt nok svar. Hvis du spør politiet og publiserer det spørsmålet, kan det ha blitt brukt lyddemper?
Ja.
Så det en ren spekulasjon forkledd I et spørsmål.
Absolutt.
Sånn at det holder ikke å bare si at vi stiller bare spørsmål, for hvis spørsmålene en rekke av spekulasjoner, og det litt uten sammenligning for øvrig, når vi hadde en diskusjon rundt dette med kongen og hans sykdom, og når pressen da konstruerte en slags sånn der konflikt. Nei, vi stiller bare spørsmål. Ja, men dere stiller spørsmål som ingen lurer på denne gangen, så det jo sånn, ja.
Ja, og som ledende og spekulative. Ja. Absolutt, det ikke greit.
Da har vi snakket med Pål Grøndahl, som psykologspesialist og ekspert, og har uttalt seg undrende denne gangen om smitteeffekten. Og så spørsmålet, som vi lurer på, hvordan redaktører skal forholde seg til dette. Så da gjør vi som vi ofte gjør, vi ringer til redaktøren av Norges største avis, VG, Gard Steiro, og vi spør rett og slett, hvis det sånn at det kan være smitteeffekt inne I bildet her, hvordan påvirker det VGs dekning og vurdering I disse vanskelige sakene? Gard Steiro, det første gang vi hører eksperter nå I tvil om det faktisk kan ha vært en smitteeffekt, eller kan være en smitteeffekt I denne, skal vi si, omtalte drapsbølgen som vi nå må si at det. Det 18 drapssaker, 23 offre per nå. Dersom eksperter mener at en omfattende dekning, som det jo nå kan ha en smitteeffekt, hvordan vil I så fall det påvirke vurderingene som VG gjør av omtalen I slike saker?
Vi må forholde oss til det, akkurat som vi må forholde oss til at det belegg for å si at ved omtale av selvmord så kan det være en smitteeffekt. Men jeg tror ikke det kan være styrende for dekningen vår. Når det så dramatiske hendelser for dette, så informasjonsbehovet veldig stort I samfunnet. Og jeg tror at hvis mediene begynner å la være å bringe fakta ut til publikum, så går vi I helt feil retning. Vi skal huske det at for 20 år siden, da menn tok livet av sine barn og sine ektefeller, så fikk det knapt omtale I mediene. Vi gjemte det bort og kalte det familietragedier. Når gjerningsmannen valgte å avslutte sitt eget liv, forholdt vi oss ikke til det som et offentlig anliggende, men et privat anliggende. Det var veldig feil. Det førte til at man ikke fikk noe samfunnsdebatt om et stort problem, og jeg tror også det gjorde at publikum satt igjen med alt for lite informasjon om det som skjedde. Det betyr jo ikke at vi ikke må, vi må jo forholde oss til dette, og det jo en del detaljer som mediene uansett ikke ville brakt fra de store dramatiske hendelsene som private, men jeg tror ikke at vi kan la oss styre for mye av en mulig smitteeffekt. Det gjelder selvmord, og det gjelder I høyeste grad drap.
Ja, det jo interessant det Gard sier. Altså, det illustrerer jo poenget det der at det starter med et drap, det noe tragisk, det noe svært, det et stort informasjonsbehov, og så viser det seg at det også et selvdrap, og så har man allerede begynt å tenke hvordan det mulig. Vi vet at de funnet. i senger, i et hus, hvordan har det, ikke sant? Alt i gang allerede. Så hva det pressen kan gjøre for å unngå den smitteeffekten? Det veldig vanskelig spørsmål.
Ja, det kjempevanskelig. Fordi
at ved å bare tenke sånn, det vårt ansvar å nå ikke omtale ting som kan ha en smitteeffekt, så vil jo bare den omtalen foregå i form av spekulasjoner i sosiale medier og blant folk da. Så, nei, jeg glad jeg ikke sitter i guide sin stol når det gjelder akkurat
det her. Dette vanskelig. Ja. Dette bringer jo også tankene tilbake igjen til opprettelsen av Vær-varsom-plakaten, Eva.
Ja, som startet egentlig med utgangspunkt i et drap.
Ja, og
omtalen.
Altså den type kriminaljournalistikk man hadde på 20- og 30-tallet, altså 1920- og 30-tallet i Norge, var jo helt absurd. Mm. Og det var etter flere oppslag om blant annet et som vi har sett, altså forsiden i Dagbladet i, jeg tror det 1935, så står det «Grufullt vanvidsmord på Torshov i dag». Og det altså en omtale av da en som heter Oskar Vestby, som da dreper sin sønn med klubbe og skjærer pulsåren over på seg selv, står det, på forsiden.
Ja, der det mye brudd på hva varselplakaten som kom senere.
For den eksisterte jo ikke på dette tidspunktet. Men ikke bare det. Det står at sørgelig pengemangel, nervøsitet og sjalusi er grunnene til tragedien.
Fastslås det.
Ja, samme dag som det begått drapet, for dette ettermiddagsavisen, tror jeg.
Ja.
Og dette satte jo i gang blant
annet... Alt var ikke bedre før.
Nei. Ikke kriminaljournalistikken.
Nei.
Og her det både metode og motiv og spekulasjoner i en stor saus. Og det må vi bare fastslå at det er en helt annen standard i dag.
Ja, men det jo fristende nå også etter drapet i Ål å spekulere i alt dette her.
Mm.
Hodet vårt går jo umiddelbart til... Hva kan det? Dette et æresdrap? Det pengeproblemer? Ikke sant? Vi jo bare folk. Vi
og det lov, ja. Men det må ikke nå avisene, altså den type ting. Jeg skal avslutte akkurat denne diskusjonen rundt dilemmaene. Det har kommet kritikk fra etterlatte i flere av disse sakene mot media. Da har det stort sett handlet om identifisering.
Mm.
Det jo også sånn at i denne drapssaken som vi har omtalt mest nå i Hallingdalen i Ål, så det noen medier som har identifisert, altså alle har identifisert drapsoffrene. Det vanlig når pårørende enige i dette, men det bare to medier, så vidt jeg kan se, som har identifisert gjerningsmannen, altså faren. Og det Dagbladet, og det TV2. Mens VG og andre aviser ikke har identifisert. Og der det da ulike vurderinger, og det litt vanskelig for folk å skjønne.
Samsa, hører og bør, holdt jeg på å si.
Ja, men hvorfor, burde ikke vært klare regler for det, tenker folk da?
Ja. Det kan jo på en måte virke litt rart at man identifiserer barna og kona og ikke mannen.
Mm.
All den tid alle skjønner at det mannen i familien sannsynligvis som involvert, men så har det noe med at navn og bilde på den som nå borte eksponeres for ettertiden.
Ja, for du og jeg vet jo bare at det faren. Vi har jo, hvis vi
ikke hadde... hvem han
Nei, hvis vi ikke hadde lest Dagbladet for eksempel, så hadde vi ikke visst hvordan han så ut og hva han het, og så videre, selv om vi vet hva de andre heter. Så
og identifisering også et komplisert spørsmål som må vurderes i hver redaksjon, som du sier da, fordi at det flere hensyn. Identifisering i form av navn og bilde i ettertiden som kan søkes opp, og så videre, og det andre hvem det som kjenner til den identifiserte i lokalmiljøet, ikke sant? For for meg har ikke det navnet noe å si.
Nei.
I lokalmiljøet kan det ha en annen betydning, så det er mange hensyn.
Og det åpenbart gjort ulike vurderinger, og det kan jo hende at de som ikke har identifisert faren gjør det senere, når etterforskningen har kommet lenger, for da kan det være andre argumenter, og så videre.
Ja.
Det var dystert i dag.
Jeg synes vi skal ta på oss oppgaven med å videreformidle Norsk Redaktørforenings råd for omtale av selvmord. Fordi, som de skriver, presseetikken har sine regler og råd. De kan også overføres til folk flest.
Mm.
Fordi folk flest jo nå redaktører for sin egen offentlig formidling. Det 10 råd. Vi trenger ikke å tale, men... De viktigste kanskje for folk flest vær åpen, unngå omskrivninger, vær bevisst på detaljbruken, vis hensyn overfor de etterlatte, vær på vakt mot glorifiseringen når kjente personer tar sitt liv, ta med informasjon om hvor man kan søke hjelp, kan det være lurt, og bidra til å avkrefte myter i den grad du har muligheten til det. Da. Det noen av de viktigste, synes jeg.
Ja, og da avslutter vi med det ene poenget. Altså, hjelp tilgjengelig. 24 timer i døgnet så mental helse sin telefon åpen. Mm-hmm. Det 116 123.
Telefonnummer der altså.
Telefonnummer. Så da har vi sagt det.
Ja.
Og med det så avslutter vi denne episoden av Tut og Medikjør. Først etter påske. Det kommer mest sannsynlig en episode om en ukes tid også.
Mest sannsynlig.
Og så skal vi jo snart til Scoop igjen, Eva.
Ja.
Scoop-konferansen, som altså Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse. Der skal den beste journalistikken som begått i fjor hylles og premieres.
Gravejournalistikken.
Det en metodepris dette her, så da det mange titals reportasjer, eller rapporter som har sendt inn.
Rapporter,
som skal vurderes. Og så skal det gis ut Scoop-pris og eventuelt Scoop-diplom.
Det kan vi fortelle om når vi har vært der. Ja. Det blir nok om et par uker at dere får høre om det.
Riktig. Mm. Men jeg gleder meg, så det derfor jeg sa det nå.
Ja, det lov å glede seg. Det noe av moro med det som gøy i livet, det, og glede seg til det.
Produsent for Tut og Medikjør Lyder Produksjoner. Takk til Ragnhild Tiller på Research, og takk til Eva Sandum.
Takk til Svein-Tore Bergstuen.
Takk til lytterne. Og neste gang kan jeg love at vi skal berøre noen lytterspørsmål vi har fått.
Ja, så bra.
Yes.
Ha det bra.
Ha det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.